Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. I dagens episode har jeg invitert tilbake en tidligere gjest og kollega, kan jeg si kollega? Velkommen, Fedon Lindberg. Ja, vi er jo kollegaer selv om jeg ikke er lege. Vi har jo kurset vårt Veien til god magefølelse, som vi har samarbeidet om i mange år.
Det er riktig, og tusen takk for invitasjonen.
Jeg har invitert deg tilbake igjen i dag fordi at jeg får stadigvæk spørsmål om det her med fett. Det er stadigvæk oppe i den offentlige debatten. Ekspertene er fryktelig uenige om hva som er det riktige fettet. De nordiske kostholdsrådene bærer også preg av hvilke type fettkilder vi bør hegne om i vår fremtidige dieta. Og det har jeg lyst til å snakke med deg om, for jeg kjenner ikke så mange som kan mer om fett enn det du kan.
Og ja, det finnes selvfølgelig andre som kan mye om fett og mer om fett, både også nasjonalt og internasjonalt, men ofte så er det jo selvfølgelig forskere som har den type perspektiv, og ikke så veldig mye egentlig. Kanskje det er mer helhetlig perspektiv som jeg vet du og jeg har, og tar liksom de forskjellige aspekter ved det, for det er ikke noe enkelt tema.
Nei, det er ikke det.
Nei, kosthold er det ikke.
Nei, og så er det jo litt legg på oss, siden du sitter i Aten og jeg sitter i Norge, så hvis det oppleves at vi av og til prater i munnen på hverandre, så er det bare fordi at det er litt sånn legg i linjene mellom landet. I kurset vårt så har vi jo også et helt bud som omhandler en hel bolk der vi snakker om fett, og viktigheten av å velge riktig fett, både med tanke på å dempe inflammasjon og få det beste ut av kosten, og det handler om ernæring, det handler om helse, det handler også om kulinarisk glede. Har ditt syn på hva som er bra fett og dårlig fett endret seg gjennom de årene du har vært lege?
Til dels ja. Jeg må jo si at da jeg skrev min første bok, det er nå 23 år siden, snakket jeg også i den boken egentlig om at man skulle redusere raske karbohydrater, introduserte også begrep som glykemisk indeks og glykemisk belastning som ikke var kjent i det hele tatt på det tidspunktet, og det avstedkom også den debatten som i hvert fall voksne i dag husker, kanskje ikke de som ikke var født der eller var veldig unge. Men i boken så skrev jeg også, blant annet jeg brukte også begrepet at man skulle på en måte være forsiktig med å øke mettet fett. Det er noe som jeg har just på at som jeg har endret syn på, ikke generelt, det må jeg forklare litt mer om, tror jeg. Men det har vært endringer, og man må jo følge med, og så må man jo egentlig tilpasse da anbefalingen man gir og synet man har basert på ny forskning som kommer. Hvis jeg skal si noe kanskje litt sånn overordnet når man snakker om fett, så er det fort gjort egentlig å blande litt kortene. På den ene side så har du fett som et næringsstoff som da er en helt stor familie som består av mange forskjellige, altså fett som molekyl består av to komponenter. Noe som heter glycerol, som jo er en type alkohol som ikke gir rus, og av fettsyrer. Og fordi noen har hørt kanskje også ord som triglycerider, eller monodiglycerider og litt sånn forskjellig, så glycerider er jo på en måte en annen måte å snakke om fett. Det molekylet som vi snakker om, altså fett består av glycerol, det er alkohol og av fettsyrer, så kan det ser ut nesten som en gaffel, som har på en måte, der vi holder gaffelen, det er jo kanskje glycerol-delen, og så har du tre plasser foran i gaffelen, hvor hvis alle disse tre fylt med fettsyrer, så vil dette hete triglycerid. Hvis det to, så heter det diglycerid. Hvis det en, så heter det monoglycerid. Det bare en litt sånn nærdete forklaring av, hva det rent kjemisk.
Mm.
Og så har jo fett da både et næringsstoff som vi får fra gjennom kosten, og det finns mange naturlige matvarer som fettrik. Det kommer både fra planteverden og fra animalsverden, fra dyreverden. Jeg vil gi eksempler. Olivenolje jo, avokado, nøtter jo fettrike matvarer. Og så som et eksempel, da, det ikke utdømmet, det ikke liksom en fullstendig liste jeg kommer med nå, bare som et eksempel, så har vi selvfølgelig da animalsk fett, som kommer fra alt fra da drøvtyggere, fra fugl, fra fisk og sjømat og så videre, sant? Så det finnes jo sånn sett så kan man jo dele en deling som ofte brukes, det animalsk fett, plantefett. Men igjen så det jo egentlig animalsk fett veldig mange forskjellige typer med forskjellig sammensetning, og så har du også plantefett som også veldig forskjellig. For eksempel sammensetning av kokosfett eller palmefett noe helt annet enn for eksempel det fettet som både i olivenolje og i andre frøsorter og nøtter. Sånn sett så egentlig disse indelingene ikke så veldig heldige å bruke når det gjelder effekter på kroppen.
Nei.
Det syvende og siste det vi mest opptatt av, det egentlig i vår sammenheng nå, det hvilke effekter de har på kroppen, det det, og så kommer det også et miljøaspekt som vi kan snakke om.
Mm.
Så det jo da for å gjøre denne beskrivelsen litt mer komplett, det at det som gjør at for eksempel i plantefett eller i animalsfett, at det store forskjeller på effekter, det dype fettsyrer som da disse fettholdige matvarer inneholder. Fordi vi har tre hovedtyper av fettsyrer. Vi har jo noe som heter mettede fettsyrer. Det en kjemisk på en måte forklaring på det. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal gå inn i det, men i hvert fall og så har du det som kalles enumettede fettsyre, hvor en av disse fettsyre som sitter på fettmolekylene umettet, og så har du flere umettet, hvor det sitter flere sånne, og de har også flere sånne dobbeltbindinger. Det til syvende og sist så det jo også slik at vi spiser heller ikke bare fett, vi spiser matvarer. Sånn at det ikke bare fett, altså et moment jo fettkvalitet rent kjemisk i de forskjellige stoffige matvarene. Noe annet også hvordan disse bearbeidet innen de blir mat for oss.
Mm.
Og vi vet i dag at blant annet ultraprosessering har veldig mye å si. Vi vet også når det gjelder animalsk mat spesielt, så spiller det stor rolle hva dyrene har spist, hvordan de har blitt behandlet på en måte, hvordan de har blitt fôret, for hvilke resultat man gjør, og på toppen av det hele, det ikke bare hvilken prosessering som skjer før vi handler, før vi kjøper dem inn, men det også hvordan de blir behandlet i hjemmene. Fordi det en ytterligere behandling der, blant annet varmebehandling som skjer da.
Mm.
Så det en lang innledning for å bare si at det ikke så veldig enkelt å snakke om bare fett generelt, men man må være veldig tydelig på at til syvende og sist, så det som viktig for oss, det hvilke effekter ulike matvarer har, og også ta med selvfølgelig miljøaspekter i det.
Mm. Når du sier det du sier, så blir jeg blir jo veldig glad for det, fordi at når du har din take on fett, så snakker du om de aspekter som jeg også synes er ekstremt viktig. Det handler jo om, det jo indirekte dyrevelferd, men det handler jo om at dyra får lov å leve ut sine naturlige artsbehov, og det påvirker kvaliteten på maten og fettet. Og det med ultraprosessering er jo også et veldig viktig aspekt, og noe som jeg savner at våre helsemyndigheter tar med nå når de jobber med å utarbeide nye kostråd. Etter at vi fikk disse anbefalingene fra de nordiske kostholdsrådene, så skal jo vi nå jobbe med å finne våre egne. Og det bærekraftsaspektet er jo ikke med. Sånn at du kan si at de dyra som kanskje kan trives på beite i Norge, sånn som sau og geit, og kan ete naturlig mat om den områden av naturen som vi ikke kan bruke til matproduksjon, så kan de leve der og ete der og omdanne det til mat vi kan ete. Hva tenker du om at det aspektet, det bærekraftsaspektet, og det med at måten dyra lever på påvirker kvaliteten på kjøttet, for eksempel? Hva tenker du om at det ikke er med i de nye, mest sannsynlig da, for de er jo ikke permanent enda, men mest sannsynlig vil ikke de bli tatt med i de nye rådene våre?
Jeg vil nyansere litt det du sier. For første gang faktisk de nye nordiske kostråd nevner bærekraft og miljø.
Mm.
Det gjør de. Det som er det du sier og det som jeg er enig i, det er at det er preget, det de skriver der er preget av globale aspekter, og det er ikke hensyn til Norge som sådan. Og det er man nødt til å gjøre. Jeg husker tilbake til da, det er ikke mange år siden hvor denne IT-rapporten ble publisert i Lancet, hvor det ble mye diskusjoner fordi de anbefalte, jeg husker ikke hvor mye det var, men i hvert fall ganske lite rødt kjøtt, ikke sant? Og det ble jo mye diskusjon rundt det. Faktisk den rapporten nå, eller de nye nordiske anbefalingene, i stor grad sier litt av det samme. Men IT-rapporten skrev at disse rådene måtte tilpasses de forskjellige land, og måten mat blir produsert, og lokale forhold. Og du har helt rett i at Norge er et stort land, dette er en gang større enn Hellas, bare som et eksempel, og har halvparten av innbyggere som Hellas har. Så det er et egentlig tynt befolket land med store arealer. Mange av de egner seg ikke til alminnelig jordbruk, men kan egne seg til for eksempel den større drift av sau og kanskje geit og så videre. Så, og hvis disse, altså lam, eller lammekjøtt og sau i Norge, og geit, sikkert, jeg vet ikke detaljer rundt det, rimelig nok, men jeg vet at de en stor del av våre får beite fritt, og dermed så vil dette ha påvirket sammensetningen av også fett i kosten, og ikke minst disse dyrene lever da et liv uten mye stress og så videre. Noen blir spist av en ulv, men så måtte det være kanskje også i naturen.
Frihetens pris.
Ja, det må være noe sånn at ulven var også spist av noe. Hvis man skal være da med det økologiske og aspektet, så er jo også faktisk ulv en del av noe som bør fortsette å være der, tenker jeg. Jeg vet at det er uenighet om det også, men ja. Så det, mitt svar er at det er riktig at norske myndigheter må egentlig, sammen med forskere, for det finnes jo, det har vært en god del debatt rundt dette her, må ta dette lokale aspektet inn i bildet, men i neste omgang så må de også, en ting er at politikere og næringsmyndigheter sier noe, la oss si at de ville anbefalt, sånn som vi snakker om, at man vektlegger mer drift av type sau, og at man spiser mer lammekjøtt. Realiteten er at fortsatt i Norge så er lammekjøtt noe ekstremt sesongpreget forbruk, som henger igjen med det kulturelle, fordi før i tiden så man spiste jo lam bare når ikke sant, i høst og litt så forskjellig når man slaktet disse dyrene, og så spiste man fårikål og litt så forskjellig noen få ganger, og så ble noe gjort til pinnekjøtt.
Og spekemat.
Spekemat. Mm-hmm. Og det er nok slik at det tar tid å endre vaner, og det vil kreve egentlig aktiv innsats med på en måte å fremme dette her og forklare hvorfor. Jeg antar at du også klar over at det er mangfoldige tonn med geitekilling, kjøtt og geit, som blir kastet, rett og slett, kassert hvert år. Og det er jo forferdelig, også av miljøaspekter, ikke sant? At noe sånt kan kastes. Man kan ikke eksportere det nok, fordi Norge har jo også det samme forbud, som, eller ikke forbud, det samme tollbarriere som man har for import. Har også de andre land for deres import fra Norge. Mm. Og dermed så ender det opp faktisk med å kaste en god del kjøtt, som faktisk i land som Hellas så er jo geitekilling, altså geitekilling spesielt, er det absolutt dyreste kjøtt du kan kjøpe. Det er dyrere enn dyreland for eksempel. Så, og det er rett og slett egentlig i stor grad kastet. Det er fordi befolkningen ikke forstår eller ikke har fått med seg at de kan bruke dette her i større grad. Og spesielt altså geit i Norge, litt avhengig av hva de har spist og litt rase, kan ha større dyr, kan ha litt kraftigere smak, men den kan også påvirkes gjennom marinering og andre ting man kan gjøre. Små dyr har jo veldig litt smak. Så
her handler det jo litt også, synes jeg, om at si nå hvis den i kostrådet liksom presiserte dette med kanskje viktigheten av å ta mat og lære seg å lage mat som en vesentlig del av det med kostrådet. Fordi at det finnes jo studier som viser nå at, eller sånn forbrukeranalyse som viser at vi har aldri laget så lite mat hjemme på kjøkkenet vår som vi gjør i dag, men vi har aldri konsumert så mange program der vi sitter og ser på at folk lager mat. Så det er jo et eller annet driv vi har som menneske til å sitte og samle oss rundt det her måltidet, men nå sitter vi og ser det på TV eller lar oss underholde det med ulike matbloggere, i stedet for å rett og slett stå på kjøkkenet og bruke den tiden vi bruker til underholdning, til å underholde oss selv med egen matlaging. Hva tenker du om det?
Morsomt nok, det som egentlig skjer, det er at den tiden som vi kunne effektivt brukt til å lage mat, den blir beslaglagt av matprogrammer, blant annet, og ikke minst av reklame som er knyttet til disse, som egentlig fremmer at du trenger ikke å lage det her, her er egentlig ferdig mat som du kan kjøpe. Så det er jo egentlig liksom paradokset, fordi på den ene siden, altså kan si, vi er alle sammen, vi er mer eller mindre glad i mat, og det bør vi også være, for det er noe som vi trenger å ha hver dag, og det betyr også ganske mye for hyggen vår og for mental hygien også. Og jeg tror de fleste er klare over at det finnes veldig mye spennende mat, og at man kan lage det selv. Men man har klart å få gjennom til befolkningen, gjennom reklame, at du sparer tid ved å kjøpe ferdig mat, mer eller mindre ferdig mat, og bearbeideprodukter, og det er selvfølgelig det er fra bearbeidede og ultraprosesserte produkter industrien tjener mest. Det å begynne med billige råvarer som blir prosessert for å lage noe som du kan selge mye dyrere, det er der egentlig fortjenesten ligger. Så det er sterke krefter der på toppen av det hele, så blir også noen matvarer på en måte premiert fra myndighetene med subsidier. Mens man samtidig sier på den andre siden, andre næringsmyndigheter sier at kanskje de matvarene bør vi spise mindre av, så det, liksom, det er litt sånn schizofrent, vil jeg si. Det som er viktig å si fra min side, og jeg har jo selv i hvert fall betydelig erfaring og kanskje utviklet ferdigheter innenfor akkurat dette, det er på hvilken måte kan man da planlegge litt, bruke samlet mindre tid på å lage mat for hele uken, og redusere tiden man trenger for å handle, og redusere tiden som for å lage mat. Men det er en myte at matlaging tar mye.
Ja, det er det.
At hvis du kommer hjem og du er sulten, og det det skjer ofte, ikke sant? Etter jobb og så videre. Kommer man hjem, så har man kanskje barn også, som også er sultne. Så skal man ha et eller annet i anførstein lettvint. Og da blir det sånn egentlig at man ender opp med disse lettvinte løsninger. Man ta en frossen pizza for eksempel ut av ovnen og pynte det med litt egentlig ekstra ost og litt sånn og sette det i ovnen. Og så den middagen på en måte en forstår reddet. Og så sitter man kanskje etter å ha spist, da var det hvis ikke man har spist også, og ser på TV hvor på nett og ser på alle disse programmene og ting som man skulle gjerne ha gjort, men så har man i stedet for spist denne frossen pizza da. Så det litt planlegging, det litt vektlegging av at altså mat som noe veldig viktig for oss, både for kroppen og for sjelen for den saks skyld, og rett og slett egentlig gi den oppmerksomheten og litt grann tid den fortjener, det jo egentlig der det hele begynner.
Ja.
Mens vi har sterke krefter som vil egentlig at vi skal unngå å bruke tid på det, og heller kjøpe halvfabrikata eller ferdigrett.
Ja, vi har jo også fokus på det her med food bulking, som du kaller det for, som du jo helt rå på det, fordi at du snakker jo om at du ofte lager mat på søndager, og da lager du opp sånn at du har hele veka, sånn at du kan ha fast food i løpet av veka, bare du planlegger, og dette jo også noe som vi dekker i kurset, og er viktig å ha med. Et annet paradoks, synes jeg, hvis vi skal snakke mer om fett, men også litt knyttet opp imot statens kostråd, så anbefaler jeg deg at vi skal ete mindre, altså at vi skal begynne å ete mer plantebasert mat. Og så har vi da, og forbrukeranalyse viser også at vi har langt flere mennesker som identifiserer seg med å være veganere og vegetarianere. Det har økt drastisk de siste par årene faktisk. Men igjen så ser vi da at vi har en matindustri som gjerne vil ta over de behovene den nye gruppa av forbrukere vil ha, som er da plantekost. Og så får vi da en mengde nye erstatningsprodukt for kjøtt, som sånn burgere og nuggets, og det skal, ting som skal ligge på kjøttpålegg, og det ene med det tredje. Og i den maten er som oftest, der er noen få unntak som jeg har funnet i butikken med noen burgere og sånn som jeg lager på mer eller mindre naturlige råvarer, men veldig mye av disse her inneholder eller kan defineres som sterkt prosessert, altså ultraprosessert mat. Så ikke bearbeidet, men rett og slett ultraprosessert, der det inneholder store mengder fettkilde av dårlig kvalitet, sånn som jeg tenker, og veldig masse rar fyllmasse, ofte er bare vatten og emulgatorer, hovedingredienser og resten.
Og stivelse også.
Ikke sant. Hva tenker du om det, når vi blir, altså, hvordan kan vi få befolkningen, tenker på folkehelsa vår, hvordan skal vi få befolkningen vår til, for det er jo opp til hver enkelt, tenker jeg, hva de vil å ete. Jeg skal ikke si at du skal ete mer av det ene eller det andre, men hvordan skal vi, altså, da tenker jeg om du identifiserer deg med å være carnivore eller veganer, det er på en måte ikke mitt bord, men hvordan kan vi unngå at dette her skader folkehelsa vår når vi har slike kostråd?
Først begynner litt grann egentlig. Selvfølgelig er det et valg om man av forskjellige årsaker ønsker å være vegan eller vegetarianer eller omnivåer egentlig, for det er ingen som er utelukkende karnivåer, vil jeg tro. Så mennesket er nok ikke skapt til å være vegan. Egentlig hvis du sammenligner mennesket med andre dyr og ser på anatomien, og både alt fra tenner og fordøyelsessystemet, så har vi mer til større likhet, for så vidt riktig nok, med de store aper. Der er den største likheten. Men så har vi større likhet sånn sett med, for å si det sånt, med en gris, eller også med en hund, enn vi har med drøvtyggere og dyr som lever utelukkende planter. Så hvis man skal tenke på denne måten, så mener jeg at mennesker ikke er skapt for å være vegan.
Ja.
Full respekt for de som velger det, men ja. Det andre er at mennesker er heller ikke skapt for å være vegetarian i den forstand at, for ordet vegetarian, hvor det da bare lakto-ovo eller lakto eller ovo, så betyder det egentlig at den animalske kilden blir da melk, meieriprodukter og egg.
Ja.
Egg har man nok sannsynligvis, eller sannsynligvis garantert spist også i vår tidligere jeger- og samlertilværelse. Mm. Det var ikke noe vi spiste store mengder av hver dag, fordi det fantes ikke. Meieriprodukter, sånn, hvis man skal tenke rent sånn evolusjonært, det finnes ingen andre dyr som har tilgang engang til, til melk fra andre pattedyr. Når de er ferdige med sin egen dieperiode, så er det ferdig. Så det, det som, hvorfor jeg sier det, ikke fordi jeg mener at meieriprodukter i moderasjon og som en del av et variert kosthold er et problem. Der kan man også si mye om produksjon og selvfølgelig masse ting som man kan si der. Men det som mitt poeng det at ved å for eksempel være lakto-ovo-vegetarianer, så ender man opp med å ha et relativt stort inntak av nettopp de produktene, og da må man spørre seg om meieriprodukter skal være noe som dominerer kostholdet.
Mm.
I tillegg så er det jo også på plantebasert kost, eller på vegan og vegetarian, så blir det jo også ofte mye mer kornprodukter, og der er det også mye, så, du vet jo veldig mye om bearbeidelse blant annet, men i utgangspunktet så er det heller ikke kornprodukter det som mennesket er mest skapt for å spise. Så derfor så mener jeg at det som kalles omnivor, det vil si at man spiser alle forskjellige typer, og at man fordeler det veldig godt, sånn at man ikke har stort innslag av en matvaregruppe, er sannsynligvis det riktigste ernæringsmessig.
Mm.
Så er det her med at det andre momentet, det er ultraprosessering.
Mm.
Og det er det som er i ferd med å skje nå, og det er noe som kanskje spesielt unge, fordi det er flere unge som velger plantebasert eller vegan kosthold nå, eller de gjør det spesielt av hensyn til, til miljø og dyrevelferd og så videre, og det er fullt ut respektabelt dette, men de må også være klare over at det som burde skje, det ville vært egentlig et større innslag av ikke eller minimalt bearbeidede planteprodukter og ikke å erstatte vanlige burgere, så vil si kanskje man skal egentlig fortsette å si at burger er noe som man skal spise sjelden, uansett om det er med kjøtt eller om det er du kjøper ferdig i butikken og består av forskjellige komponenter som du var inne på som er ultraprosessert.
Mm.
Eller også oster som kommer nå, og jeg har kommet masse som egentlig i prinsippet er proteinfattig.
Mm.
De er veldig karbohydratrik,
mm.
og inkluderer også ultrabearbeidet fett. Så det er ikke ønskelig med denne trenden som er nå. Den er forventet fordi industrien når, når på en måte salg av kjøttbaserte, prosesserte, ultraprosesserte produkter går ned,
mm.
og det etterspørs plantebaserte produkter, så lager de på en måte kopier, prøver de. De lager kopier smaksmessig og struktur av de eksisterende, og så blir det egentlig etter min mening uheldig også.
Ja, det er uheldig ernæringsmessig. For det som jeg synes, det som jeg føler mangler, og jeg ser stadigvæk altså, bøker, formidlere som skal på en måte nå ut til ulike grupper, da, enten de er veganforkjempere eller kjøttforkjempere eller whatever forkjemper, at det hensynet til hvordan du tilbereder og bearbeider en matvare er viktig. Vi snakker veldig ofte om hva er det en råvare inneholder av næringsstoff, og hva er bra med den råvaren, men en snakker aldri om hva er den optimale måten å tilberede det på. Sånn at vi har jo faktisk også en hjerne som er litt større, det er jo det som skiller oss som dyr i forhold til mange andre dyr, sånn at vi kan være mer kreative med det vi har rundt oss, og det er jo bra når vi er omnivåret, at hvis vi da har tilgang på å domestisere en rein eller en geit, så har vi klart å få melk ut av det, men vi har jo aldri pumpet melk sånn som vi er i vår tid. Vi drikker jo mange liter melk i store mengder i løpet av et år, og det var ikke sånn vi konsumerte melk historisk. Det var jo å syrne det og bearbeide det til faktisk også mye lettere fordøyelige matemner som langtidslagret ost og syrnet smør og alt dette her, syrnet drikke. Så vi har på en måte en endret adferd også, som matindustrien har lært oss opp til å ha også. Så vi må litt ha makten tilbake. Men når du sier at disse her veganske produkter inneholder sterkt prosesserte fettkilder, tilbake til det med fettet, hva er det som er feil med det, sammenlignet med for eksempel en kaldpresset olje?
Altså, kaldpressede oljer kan kunne produseres av, hvis vi snakker om plantekilder, ikke type talg, altså, ikke den type kjøtt, men altså fra svin og litt så forskjellig. Men hvis vi tenker på plantebaserte
eller
plantekilder, så er det slik at det er ikke forferdelig mange kilder hvor man kan produsere relativt mye, man kan få mye fett ut av, uten en sterk prosessering. Så eksempler på matvarer som man kan, eller kilder da, som man kan produsere, det er olivenolje, er jo en av dem, fordi det er, du bare presser det i lave velt. Lave temperaturer, og så inneholder oliven såpass mye olje at det bare kommer ut, så det er rett og slett jus fra, eller saft fra oliven. Det er også mulig å produsere relativt større mengde med kokos fra kokosfett, fra kokosnøtt, og så er det palme som for øvrig bare som en digresjon. Palmefett er ikke problematisk primært på grunn av de helsemessige aspekter det har, som hvis man hadde hatt kaldpresset palmefett, som for øvrig er helt rødt og har mye karoten og så videre. Men det er først problematisk fordi det er en, bearbeidet, sterkt bearbeidet. Punkt to, det ødelegger miljøet og habitat i tropiske områder. Så vi har ikke så veldig mange kaldpressede oljer. Du kan gjøre det fra nøtter også, men jeg synes det ville vært galt egentlig hvis hovedkilden av fett kom fra nøtter, hvor vi brukte det til produksjon av fett. Man burde spise dem hele,
ja.
Og gjerne bløttlagte, vil du kanskje legge til. Men det som er et problem, altså med bearbeidet fett, det er at de største kilder for fett i kosten, og jeg kan ta nordmenn som et eksempel, som er jo relevant for oss, det er at det kommer fra sterkt bearbeidede kilder. Det kommer fra sojaolje, fra sojabønner, som har bare 3% fett, så for å få det ut, så må det ekstraheres med kjemiske midler, en lang prosess. Det samme gjelder for så vidt også maisolje, solsikkeolje i stor grad, og mange andre av disse raps, for den saks skyld også, man kan ha kaldpresset. Det blir mye dyrere, derfor så vil industrien selvfølgelig ikke bruke det. Det har også, disse kaldpressede oljene har jo også sin litt karakteristiske smak, som i mange stasjoner man ikke ønsker, spesielt i ultrabearbeidet produkt. Så resultatet blir at man bruker primært, egentlig vil jeg si, den største er jo sojaolje i verden, og så er jo solsikke også veldig stor.
Ja.
Og man har bomullskjerneoljer, og vi har drykjerneoljer, masse forskjellige sånne som
hva er problemet med det da?
Produseres gjennom det er sterk bearbeidelse, det er ting som er problematisk der. Det ene er til å begynne med en sterk bearbeidelse. Du må bruke kjemikalier og høye temperaturer for å gjøre dette, og for å ta den der videre, i Norge så bruker man faktisk mest margarin som tilsetning, fetttilsetning i dag. Til og med smør, som det er mye debatt og mye så videre om. Altså, man bruker kanskje 15-16 kilo med margarin, og så bruker man 3 kilo med smør, og så bruker man 1 kilo med olivenolje. Og til sammenligning så bruker man 16 kilo med olivenolje i Hellas per innbygger per år, og så på Kreta, som er helt ekstremt, 22 kilo. Så Norge bruker jo mest margarin, og margarin er et ultraprosessert produkt, kanskje noen av de mest ultraprosesserte produkter som finnes. Folk er kanskje ikke klar over det, men først skal du produsere det bearbeidet ultraprosesserte oljen som kommer fra disse frø, og så skal du da med forskjellige prosesser få det over til å se ut som margarin. Så det er egentlig problemet på den ene siden. Den andre er også kan være fett sammensetning. Der er forskjell på for eksempel margarin som er laget på, eller olje laget på med utgangspunkt i raps. Raps har en ligner ganske mye på olivenolje i fett-syre-sammensetning. Da stopper også likheten i og for seg. Så det er mer enn uvettet fett. Mens sojaolje og solsikkeolje og så videre har veldig mye flere uvettet fett. Og det som er problemet med mye av det, det er at punkt 1, det tåler dårlig varme, så det blir egentlig mer skadelig når det blir brukt og oppvarmet. Og det andre, det er at vi vet at for mye omega-6, flere umettet fett, og for lite omega-3, virker betennelsesfremmende, altså inflammasjonsfremmende. Så det er liksom prosessering, et problem, fettsyre sammensetning, det er det andre store problemet med det, og hvilke konsekvenser det har for helse.
Og hvilke konsekvenser har det for helse å ete veldig mye sterkt bearbeidet planteolje utover inflammasjoner? Eller det er kanskje et, hvis du er inflammert, så vil jo det gi mange ringvirkninger, eller kan du si noe om det? Hvilke helsemessige negative effekter har det å ete veldig mye av det fettet?
Det viktigste er faktisk inflammasjon og oksidasjon som det er i kroppen, og de henger jo også sammen. Så potensialet for at kroppsdeler, som jo vil inneholde den type fett man spiser, at de haskner, for å bruke det ordet over tid, at de oksiderer, det er større når man har mer flerumettet fett. Og tilhengende, eller hva skal jeg si, de som ja, tradisjonelt sett så har disse oljene på en måte og margariner blitt anbefalt egentlig utelukkende på grunn av at mer flerumettet fett kan redusere kolesterol. Men måten det blir redusert og effekten av dette er til syvende og sist på hjerte- og karsykdom er en helt annen sak. Sånn at etter min mening så holder ikke denne argumentasjonen holder ikke. Inflammasjon er det viktigste problemet med disse oljene og bearbeidede margariner og så videre. Og det er jo, det må man forstå, det er noe som nesten alle mennesker nå i vestlig verden sliter med. I større eller mindre grad så har vi mer inflammasjon både på grunn av kostholdet vårt som er ultrabearbeidet og sammensetningen blant annet i forhold til fett. Og på grunn av at man har en vesentlig belastning i miljøet, alle er klare over egentlig hvor forsøplet det har blitt. Vi har, hvor du sitter i Norge og jeg nå her i Aten, så innånder vi luft som inkluderer, som inneholder mikroplast. Det inneholder selvfølgelig damp av tungmetaller, og det inneholder masse flyktige miljøgifter som vi slipper ut i naturen gjennom vår aktivitet. Og det samme gjør det vann for så vidt og så videre. Så vi har en stor belastning, og da er det faktisk, hvis noe, så trenger vi mer av de nyttige stoffene i minimalt bearbeidet, i hvert fall ikke ultraprosessert mat, og i stor variasjon for å sørge for at vi kan motvirke denne belastningen som miljøet faktisk representerer.
Ja.
Der vil jeg si at blant de nye nordiske kostråd, det at man har økt anbefalingen om grønnsaker, frukt og bær til 800 gram, der er det også ikke så spesifikt, fordi hvis man finleser denne rapporten, så er det slik at man anbefaler jo egentlig mest grønnsaker, men når man snakker om frukt, grønnsaker og bær, så mange tror egentlig at det er egentlig det samme, om man spiser 2 kilo med druer i løpet av en dag, eller om man, ikke sant?
Mm.
Så der det, burde det være egentlig en presisering at det er primært grønnsaker, og bær kanskje primært grønnsaker, og stor variasjon av grønnsaker. Og da har nordmenn fortsatt veldig mye å lære, og når man øker anbefalingen til opp så mye som 8 om dagen, altså 800 gram, mens inntaket er kanskje under 300 i dag. Ikke kanskje sikkert under 300. For noen mennesker, dette er gjennomsnittstall, så du har noen mennesker som spiser kanskje nesten ingenting, og noen som spiser mer. Men jo større, jo mer man anbefaler Og jo større avstand det mellom det man anbefaler og det som faktisk skjer, desto større blir på en måte problemet for den enkelte. Hvordan skal man egentlig klare dette her?
Ja.
Så det jo, det er store krefter som må til for at man klarer å få opp inntaket av grønnsaker primært. Mm. Forstå at grønnsaker, og spesielt noen dager i uken, det å være fleksitarianer er sannsynligvis det mest korrekte, synes jeg da.
Mm.
Sånn at noen dager i uken så kan man ha også utelukkende plantebasert mat. Og da forstår man, da må man velge, og så man må lære å se på retten hvor grønnsaker er hovedaktøren. At det ikke er pynt, at det ikke er bare, hva skal jeg si, sånn siderett, eller hva skal jeg si, sånn tilbehør.
Og tilby, tilby en metthetsfølelse i form at det også inneholder proteiner, at ikke, for det var jo, husker jeg, når jeg var vegetarianer, så var det jo den felle gikk at jeg hadde ikke nok kunnskap om ernæring. Jeg visste ikke hva jeg trengte for å ha en frisk kropp. Så da sette seg ned og ete seg mett på stekt ris eller nudler. Du blir jo ikke mett, du får jo ikke noe tilfredsfølelse i kroppen, sånn at du får da gjerne en ond sirkel av at du går og små og eter og får i deg mye tull. Men du går, det fullt mulig å ete seg god og mett på en linsegryte, hvis du i tillegg har, eller bønnegryte, hvis du da i tillegg har bløtlagt det, sånn at du slipper å få vondt i magen av å ete den maten, så er det jo fullt mulig å ernære seg ganske bra på vegetarmat, i alle fall fleksitariansk, da, som du sier, at den ikke baserer det fullstendig på det. Men tilbake igjen til fett, for jeg tenker at vi skal avrunde også, sånn at ikke det, at praten blir for lang. Vi har jo også mye av det her i veien til god magefølelse, og vi har faktisk også fått muligheten til å gi ytterligere 10% rabatt på den allerede eksisterende rabatten på kurset vårt, som ligger tilgjengelig på de hjemmeside Fedon, altså på fedon.no, hvis du bruker koda, rabattkoda magefølelse, da får du ytterligere 10% rabatt på rabatten. Så det kan være nyttig å gå inn og se, altså se på kurset vårt og hvordan det er bygd opp inne på fedon.no, ligger på fremsiden. Men,
så man kan også bare så man kan også det finnes en ordning med delbetaling, rentefri ja, delbetaling.
Det er det også, og det er jo ikke bare fett, det er ikke bare fett vi snakker om der, vi snakker jo om en helhet av hva vi mener skal til for å få en god magefølelse og være velernært, og det er masse videoforedrag. Jeg har yoga, meditasjon, vi snakker om det.
Nei, jeg bruker det er ja. Ja. Det er e-bøker, det er også selvfølgelig også både i tillegg til e-bøker så er det også dokumenter som omhandler spesifikke temaer da, som mm. kan være, og det som er viktig kanskje å si, det er hvordan det fungerer, det er at man kan velge selv på en måte når man begynner og hvordan man følger det, men det har en ganske bra struktur, og man kan også gjenta og se det flere ganger, og man har også tilgang til dette egentlig i ganske lang tid,
ja. Det har man.
Til det stoffet stopper for.
Mm. En haug med oppskrift og praktisk matlaging også, sånn at vi skal guide folk av våre.
Ja, og tilgang til en Facebook, lukket Facebook-gruppe, hvor man kan stille spørsmål, og hvor vi er også live hver måned og besvarer de.
Ja, det er helt sant. Skal vi si til slutt hva fett vi mener er kort, litt sånn, hensiktsmessig å ha i kjøleskapet og på kjøkkenbenken til ulike formål? Kan vi ta en sånn kort, hva tenker du? Skal jeg si det? Nei, du kan si det, du er gjest.
Det er veldig enkelt. Når det gjelder tilsetning av fett, det vil si fett som jeg bruker i matlaging, så bruker jeg kaldpresset olivenolje. Da bruker jeg har to typer olivenolje da, eller begge er kaldpresset, men en er den som er veldig tidlig høstet, som har masse polyfenoler og så videre, den bruker jeg til kaldbruk. Vi har også en egen olje som er på vår hjemmeside, som er prisbelønnet og er svært, svært rik på disse polyfenolene. Men den er dyrere, og det er ikke noe poeng å bruke den til å steke. Ellers så steking og det som kalles konfi, fordi jeg bruker veldig mye, altså gryteretter bruker jeg mye av, som lages på lav temperatur, det er under 70, eller så rundt 70-80 grader, men som slowcooker, da bruker jeg enten ren olivenolje, eller når jeg ønsker å ha smørsmak, så har jeg klaret smør. Og så bruker jeg også kokosolje, virgin kokosolje, når jeg lager asiatiske retter, fordi det passer mye bedre smaksmessig. Og that's it.
Yep.
Så det egentlig det jeg bruker. Jeg har for øvrig også, det skal sies, men det ikke sånn som tilgjengelig, men jeg har jo kalkpresset sesamolje, som var jo veldig tilgjengelig i hele sans. Ikke den asiatiske typen. Så den har en veldig, veldig mild og behagelig sesamsmak. Og sesamolje har jo veldig lik med en sammensetning som olivenolje, rett og slett fettsyre. Og så har jeg også kalkpresset rapsolje, men jeg må jo si at fordi jeg er så såpass vant
gresk
med olivenoljesmak. Ja, ja, så for meg så er egentlig olivenolje ikke noe problem. Den olivenolje jeg glemte å si, jeg har to typer, sier jeg, og så fullførte jeg ikke. Den ene er jo den som jeg bruker til kaldbruk, som er også da dyrere og har mer, mye mer smak også. Og så har jeg en som er mildere og rimeligere, som jeg bruker i matlaging. Og så noen ganger så tar jeg olivenolje og også en liten men det er også med smør, ja, hvis jeg ønsker smørsmak, kan klare smør. Når det gjelder, nå spiser jeg vel, jeg spiser såpass lite vanlig brød, at det ikke er liksom et stort tema, men der, som du godt vet, så er det en fin måte å lage smørbart smør, det er å blande, si 70% smør, som man blir romtemperert med 20-30% olivenolje, som man da pisker sammen, og så tilbake i kjøleskapet, da blir det smørbart. Så det er egentlig det tilsetning. For øvrig så kommer jo fett fra kosten, med både med nøtter og frø, som jeg har også, jeg inkluderer. Og jeg bruker avokado også, og så kommer det noe fra animalsk mat også, men jeg må si at jeg vet ikke om jeg tror ikke at jeg faktisk spiser så veldig mye mer rødt kjøtt enn det som anbefales. Jeg gjør det ikke av den årsak, fordi det anbefales på den måten, og jeg spiser jo, altså jeg er også veldig vant til lammekjøtt, også fra ellers og geitekjøtt. Men mer egentlig fordi jeg må si at etter hvert som jeg har blitt eldre, så erfarer jeg at jeg fordøyer vanskeligere rødt kjøtt. Det må jeg si, sånn at, og spesielt på kvelden, så jeg unngår å spise dette her, i hvert fall som kveldsmåltid.
Ja.
Men jeg spiser kjøtt også.
Fint.
Hva med deg?
Hva med meg? Jo, jeg opplever ikke at jeg fordøyer animalsk mat dårligere, men jeg sitter heller ikke bare og eter et stort stykke kjøtt. Jeg er veldig, som du, glad i grytekjøtt, og det er jo også en måte å kombinere både disse prinsippene med at både kjøttet og grønnsakene ofte blir lettere å fordøye ved langtidsbehandling. Og jeg synes det er veldig enkelt, for det å så smekke sammen en gryte, og den kan stå og putre hele dagen mens jeg er på jobb, eller at jeg koker den opp og bruker ettermiddagen på langtidskokeren og setter den i kjøleskapet og varmer den opp dagen etterpå. Ofte så blir jo den type mat også mer smakfull når den får stå og sette seg, ikke sant?
Absolutt.
Men fettmessig, jo, jeg bruker kaldpresset olivenolje, alltid kaldpresset kokosolje. Jeg har ikke sett kaldpresset sesamolje, så det tror du må ta med deg en flaske fra Kreta når du kommer tilbake. Ikke Kreta, men Hellas.
Ikke fra Kreta, men det er fra Nord-Nilo, som ikke spiller rolle.
Ja, ikke sant. Smør kjøper jo jeg et lass av fra en seter i Norge, så da vet jeg at det er beitende lykkelige kyr som blir tatt godt vare på, og det er kinja på en seter også, så det er det vi har å putte i fryseren, så jeg har tilgjengelig. Eller så klarner jeg smør når jeg skal steike noe på hard varme, som jeg for så vidt prøver å unngå å gjøre for ofte av andre årsaker enn det som handler om hva som er sunt og dårlig fett, så det er jo en annen diskusjon, og det er jo også noe som igjen, vi snakker mye om i kurset, som er mer sånn helhetlig, og vi rekker jo ikke å gå inn om alt det her nå på denne her podcasten, som i utgangspunktet skulle handle om fett. Men som
det har det også gjort, men det har vært som alltid litt mer helhetlig enn
bare det.
Enn det som var vanlig, kanskje.
Ja. Så jeg håper at de fleste fikk litt utbytte av fettpraten, og I alle fall så vil jeg si at alle olje som er markedsført spesifikt som egnet til steiking, og du ser på disse flaskene med olje og ser at de ikke er kaldt presset, så må du unngå dem for alt det er verdt, selv om det markedsføres som at det er egnet for steiking. For du kan steike...
Ja. Og selv olivenolje, så bør man for det første bare oppspå at det finnes, hvis det bare står ren olivenolje, og ikke ordene kaldpresset eller extra virgin, så er den faktisk bearbeidet og prosessert, og også unngå i det hele tatt å kjøpe olje som er i plast.
Ja.
Og lys, altså og gjennomsiktig plast, enda verre.
Ja. Ikke sant. Mørke glassflasker er et signal også om at produsenten har tatt seg bryet med å beskytte fettet som er inni, og det er et godt signal også til deg som forbruker og lytter. Ok? Tusen takk for at du ville være med oss, Fedan, og berike mine lyttere om fett og litt til. Kosteråd og litt forskjellig. Og kanskje du kommer tilbake en annen dag. En annen gang.
Ja, det skal jeg gjøre. Takk for invitasjonen.
Nå skal vi faktisk ha livesending. Vi er i kursgruppa vår, så da avrunder vi, og så møtes vi om noen minutter. Jeg går i fedan. Ha det godt så lenge.
Ha det godt.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne slik at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.